Baie dankie. As ek miskien sukkel om u te verstaan, dan moet van die broeders maar help met die Nederlands om die vraag mooi te verstaan. Ek wil twee kort opmerkings maak. Die een is, u weet, dit was vir my so wonderlik toe ons vanochtend saam bid. Toe ek en my vrou jong getrouwd was, het ons soms hewig gestry. Hoe sê julle? Geredeneer of gestry, dan verstaan ons nie mekaar nie. Hoe meer ons praat, hoe minder verstaan ons mekaar. Vooral vir ek vir haar. Maar dan sê ek nie, nou moet ons bid. Dan sê sy, nou is ek niks lus vir bid nie. Dan sê ek nie, kom ons bid. Dan bid ons saam. Dan sê ek, vergewe my Here, ek is nou kwaad vir Trudy. En sy sê, Here, vergewe my, ek is kwaad vir Etienne. En ons bely ons sondes. En terwyl ons bid, stry ons nie met mekaar nie. Redeneer ons nie meer met mekaar nie. En as ons opstaan, gee ons mekaar 'n drukkie en ons verstaan mekaar. So, ek dink vir ons teoloog, het is so belangrik dat ons wel ons eie dogma het, maar ons moet oppas dat ons dogma ons nie verdeel nie, dat ons ook meer met ons harte, by wat vol is toch van die Here Jesus, nee, by mekaar uitkom en so saam bid. En dit is vir my iets groots wat so gebeur, dat ons so saam kon bid, nee. Miskien met verskillende theologiese style of denkwijses toch kon saam bid. Die tweede ding wat ek net wil vertel, wat ek vanochtend gelos het, en ek sal dit rechtig probeer in een kort tyd doen, minuut of twee, is oor die kosbaarheid van die teenwoordigheid van die Here in tye van herlewing. Ek beskou tye van herlewing nie net as tye van grootskaalse bekerings en geestelike groei, maar ook waar jy op 'n kosbare wyse die teenwoordigheid van die Here ondervind in jou midde. En ek wil net vertel, ek kan heel wat daarvan getuig. Iemand hier was tyd in Suid-Afrika gebly en nie so ver van die Vrystaat, en toe ek hom vertel dat ons nou boere het wat saam bid en ween in die teenwoordigheid van die Here. Harde Vrystaatse boere wat deur die Here gebreek is, toe sê hy, die broeder hier sê, hy kan dit skaars glo. Nou, ons beleef dit so dat ons as broeders saam bid, en dan kom die Here in ons midde, en is altyd so wonderlik, as die teenwoordigheid van die Here in ons midde kom, bring dit gebrokenheid en sagtheid van hart. En 'n tyd gelede het ons vroue van die vrouediens en ook van die kerkraad se kant 'n behoefte gekom, en ander leiers in die gemeente, dat ons nog meer moet saamkom en ook 'n spesiale tyd van verootmoediging en gebed sal hê. En ons het vir 4 aande voor die preekstoel saamgekom en gebid. Ek gaan dit heel kort maak, die 3de aand, terwyl ons bid, hoe kan jy dit vertel, hoe kan jy verduidelik, het die Here in ons midde ingekom. En wat gebeur, onmiddellik hoor jy mense gebroken, snikkend in die intense teenwoordigheid van die Here. En toe maak ek die Bybel oop in daardie geweldige teenwoordigheid van die Here in daardie bidstond, en ek maak die Bybel oop op Jesaja 44 vers 3, en dis asof die Here vir my sê, ek gaan my gees uitgiet en strome op die droë grond. Met ander woorde, dat die Here sê, ek het julle gebede verhoor, ek gaan julle heel nuut seën. En die eerste Sondag en die tweede Sondag daarna het ons in die ook hierdie intense teenwoordigheid van die Here in die erediens gehad. Soveel dat dit was so intens en so heerlik dat jy weet, aan die einde, daar was ooral in die gemeente, ons sê snikke, sobbing in Engels, gebrokenheid, gebrokenheid en trane, in die heerlike, intense teenwoordigheid van die Here. En toe ons as kerkraad in die konsistorie staan, kan ek vir u sê dat God was so teenwoordig dat ons nie een kon praat nie. Het u al voorgestel na 'n diens dat 'n kerkraad in die konsistorie moet afsluit, maar niemand kan praat nie. Ons staan en huil in die teenwoordigheid van die Here. En in die week, in die winkels, op die strate, praat mense oor hierdie teenwoordigheid van die Here. En ook die volgende Sondag, en dit wil ek vir u aanmoedig, dat ons nie moedeloos word, selfs as ons, en dit het nie net gekom eintlik na 4 aande se saambid nie, ons het elke woensdag aand 'n biduur gehad, toe ek daar kom, en ons het maar elke aand, woensdag aand, gebid vir 'n opwekking, en gebid vir gebedsontwaking, 'n kleinerige groep, tot een aand wat ons ook die besondere leiding van die Here ondervind het, waar ons gesê het, maar elkeen van ons wat woensdag aand hier kom saam bid, ons gaan nou op 'n ander aand in die week ook 'n biduur begin. En so daar verskillende biduurgroepe of biduur stonde in die gemeente gekom. En dit was na 'n jaar en 'n half miskien van so oral gebedsgroepe, so dat het tyd geneem. Dis eintlik wat ek vir u wil sê, het hierdie gesamentlike gebed voor die preekstoel gekom en hierdie kosbare teenwoordigheid van die Here. En ek wil vir u sê, as jou mense dit eers gesmaak het, dan ek weet nie om te sê, dit doen in die harte van mense meer in een so diens, in God se heilige teenwoordigheid, miskien as in 10 ander dienste. Ek wil dit net so deel. Nou, as daar vrae is, kan u dalk vra, of miskien ietsie wat nie duidelik is wat ek gedeel het nie. Ek glo aan die ander, die ander ding het ek vir u genoem, dat vir my is dit heel belangrik, dat opwekking nie net vir die gemeente moet wees, maar moet uitmond in evangelisasie en sendingwerk, wat ons tans nou ook weer in ons gemeente ondervind, dat die Here ook wonderlik onder die Soto mense begin werk het, en dat ons nie net op onsself gerig en die zuiging, die seën vir onsself wil hou, maar dat ons betrokke moet raak met die groot opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Gereformeerde gemeentes is heel geneig om net vir iets vir myself te bestaan, he. Net ons moet net oorleef, en ons moet net kan aangaan, en ons moet uitwaarts gerig word, dat ons betrokke raak by die uitdra van die evangelie. Wat ons oor dankbaar is in ons eie gemeente nou wonderlik aan die gang is. Goed, maar ek het genoeg gesê, as jy dalk wil vra. Want
is hier zo matig en verkeerd en zo dood.
Ja.
Om te verhoord en de visie op opdracht over heel de wereld, dan mag ik u ook vragen of wij aan het vaderland, ons Nederland, hier ook zo opwekkend plaatsvindt.
Ja. Ons het so een, hoe sê jy dit in Nederland, so een las om te bid. Hoe sê ek dit? Belas? Is dit reg? Om te bid vir Europa. En ek wil vir u sê, hoe dink ons daar? Ons dink, ons hoop is Nederland. Want hier is toch nog soveel mense wat aan die gesag van die skrif vashou, nee. Ons weet dat die liberale theologie het in 'n groot soveel skade gedoen in Engeland en in Europa, maar u het nog soveel mense wat toch buig onder die gesag van die woord. En bid ons, en ons sal na u gevra, ek het self kontak, omdat ek nasionaal werk in Suid-Afrika, en ook heel wat oor die radio, Christelike radiostasie, regtig dit gaan vra, u versoek. Maar ons, my hoop is dat die Here vir Nederland, dat die kerk van die Here so herleef, dat die vuur hier vandaan weer sal versprei na Duitsland en Switserland en ons bid daarvoor, en selfs Engeland. U weet, die herlewing wat in 1949 in die Hebrides eilande was, ek weet nie of u bewus is daarvan nie, het juist daar gekom, waar een van die redes was, nommer 1, daar was nog 'n groot groep mense wat respek gehad het vir die woord, wat opgevoed is in die leerstellings van die drie formuliere van enigheid, nee? Dit gee, ek wil amper sê, ontvanklike harte as God wil werk. Die tweede ding is dan ook, wat ons nou weer gehoor het, veel gebed. Daar was, hulle sê dat in Barwas, waar die herlewing, die opwekking begin het, het 7 diakens begin bid, 2 ou dames, ook later die leraar en sy vrou en die kerkraad, en aangehou, en hulle sê in Engels, later it was a community in prayer. Later het die hele dorp gebid, tot die herlewing kom, en dit het versprei. So, dit is persoonlik hoekom ek bemoedig is, dat daar soveel, toch nog, ten spyte van baie afvalligheid, mense, nou die woord behoudend, by ons is bietjie iets anders as by u, maar ek bedoel, ek het nie ander woord om te gebruik, soveel mense, met behoudend bedoel ek, wat nog die gesag van die skrif respekteer as die woord van God, hier is nog soveel van u. En waar gaan opwekking begin? Anders as by hierdie oorblyfsel van mense wat nog respek het vir God, vir sy heiligheid. Ek wil vir u sê, die manier wat u vanoggend hier gesing het en aanbid het, gryp my aan die hart. Daar is by u nog soveel respek vir die Here en vir sy heiligheid. En dit is daar waar herlewing kan begin. Maar ek glo dat dit vat veel gebed, veel aanhoudende gebed. Nog vra of iets wat u wil byvoeg?
Geen opwekking sonder heiliging des levens. Zou het kunnen zijn dat wij dingen niet zien die wij uit ons leven zouden moeten doen? Zou u misschien van buitenaf concreet dingen aan ons mee kunnen geven wat wij uit ons leven zouden moeten doen om tot die heiliging te komen? Geeft u daar zicht op?
Om tot die heiliging te komen?
Concreet zonder die wijze.
Ja. Weet u, ek dink hierdie twee dinge moet saamgaan. Dat opwekking, ook in die kerkgeskiedenis, is het so bemoedigend om te sien dat opwekking altyd heel klein begin het. Meestal met 'n klein groepie. Weet u dat die meeste herlewings wat nasionaal was, begin is deur minder as 11 mense wat gebid het. Minder as 11 mense wat hulle harte vir wie God belas het. Ek glo dat opwekking eintlik by die Here begin. En wanneer mense begin praat en vra oor opwekking, daarna begin verlang, dan is dit mos alreeds God wat dit begin werk. Maar ek dink hierdie twee dinge moet saamgaan, dat wanneer een mens dan so begin bid vir een opwekking, dat een mens ook sal bid, soos wat hier gebid is, vir dieper sonde oortuiging. U weet, ek sien dit so om, dat die rede waarom daar so, kom ons sê, min sonde oortuiging is omdat wanneer een kerk of een kerke geestelik achteruit gaan, afvallig raak, dan besef mense eintlik nie meer wie God is nie. As ons Jesaja 6 lees, dan sien ons, dit het nie begin by sonde oortuiging nie, maar by openbaring wie God is. toe Jesaja sien 'n openbaring het van die Here in sy heiligheid, toe kom die uitroep: "Wee my, want ek is verlore." Né? Dan kom die behoefte tot reiniging en toe, en dan kom die versoening. So wat ek al ondervind het in my persoonlike lewe is dat dis jy weet wat ek so sê, wat ek wil sê, Roy Hessian het 'n boek geskryf na die Oos-Afrika herlewing wat in 1930 begin het en na heelwat Afrika lande versprei het. En die tema van die boek hier vat mooi saam wat ek nou vir u wil sê. Daar staan that I would see Jesus. Dat ek die Here moet sien. En ek dink dit moet ons voorbid, dat die Here weer eerste, hy begin met opwekking by die gelowiges, dat die Here homself weer aan ons sal openbaar deur die werking van die Heilige Gees. Ek sê altyd, die Heilige Gees het nie gekom om homself op die voorgrond te plaas nie, maar om Christus in sy heerlikheid aan ons te openbaar. En so ons bid, as ons agterkom in my eie persoonlike lewe, maar ook in die gemeente, dat die geestelike vuur en warmte begin afgaan, dan begin ek en van die broeders en selfs susters vir mekaar sê, en dan bid ons ook weer: Here Jesus, openbaar Uself weer aan ons. En dat ek wil eintlik sê, dat 'n mens nie so seer dan fokus of begin by sonde oortuiging nie, maar by die Here, by Christus, dat die Here homself openbaar op 'n dieper wyse aan die gelowiges, en wanneer hulle dan geestelik herleef, dan getuig hulle en praat, en dan kom sondaars tot bekering. Dit is vir my te doen soos, of dit is vir my soos die Emmausgangers. So wonderlik dat die Here Jesus het saam met die Emmausgangers geloop, en daar staan in Lukas 24, hy het die skrifte wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En dan sê hulle, en het ons harte nie brandende geword in ons binneste. So die klem lê vir my altyd op Christus. En om Christus te verkondig met veel gebedskrag, ek glo dat elke preek moet deurgebid word voor die tyd. Dat elke preek moet onder die krag en die salwing van die Heilige Gees wees. En as jy gaan kyk, en vat nou maar net, hoeveel gebede Paulus hiervoor bid. In Efesiërs 1 vers, die hele gedeelte vanaf vers 17, dat Paulus sê, ek bid dat God julle geestelike oë sal oopmaak, jy weet, om die rykdomme in Christus te leer ken. So ons bid in ons gemeente heel wat daarvoor, nie net dat mense tot bekering sal kom nie, maar dat gelowiges wat by 'n blokkade gekom het, nie meer groei nie, stagnant geraak het, dat Christus homself voller aan hulle sal openbaar, en daar is hierdie begeerte en verlange om Christus dieper te leer ken. Dit gaan om Christus. Nie net die teologie oor Christus, maar om geestelik Christus te ken deur die openbaringswerking van die Heilige Gees deur die woord, en dan kom sonde oortuiging, dieper reiniging, wandel met God, en dan gaan dit ook oor na bekerings toe van sondaars. Mens kan gaan na Suid-Afrika of selfs hier, by ons is net soveel sonde, en mens kan al die sondes op die naam noem, jy weet, en sê, maar jy moet meer bewus raak van die sonde en daar. Ek dink, herlewing moet by die ware gelowiges in die kerk begin, en sê, Here Jesus, openbaar Uself opnuut aan my, en daardie, as ek Christus elke keer weer sien, geestelik gesproke, bring dit herlewing. Dan getuig ek, en ek deel, en die vuur versprei. Ek hoop ek het so 'n bietjie geantwoord, maar dit is waar die klem vir ons lê. Selfs, jy weet, die klem kan soms verskuif na sondebelydenis, sondeoortuiging, heiligmaking, of al hierdie mooie dinge wat reg is op hulle plek, maar die klem moet lê op Christus. En ek kan jy ietsie vertel, wat met ons gebeur het in Okahanya. Daar was 'n tyd wat ek daar amper 'n tweede fase van die herlewing was. Heel wat mense tot bekering gekom, gegroei in die Here, en dit was na 'n paar jaar wat ons belas was om weer te bid, en elke aand het mense saamgekom en gebid. En toe ons een tyd so saam gebid het in die gemeente elke aand, het hierdie teenwoordigheid van die Here so intens, was dit so by ons, nie net in die waar ons saam bid of beweeg, maar selfs in die dag waar jy loop, is jy so bewus van die teenwoordigheid van die Here. En ons het daaroor gepraat. Ons was opgewonde en het met, julle gebruik een ander woord, enthousiasties, oor hierdie teenwoordigheid van die Here, en ons veel daaroor gepraat, en skiel het een aand toe ons saam bid, is dit weg. Alles voel so dood, en ons mis daardie intense teenwoordigheid van die Here. Jy weet, in daardie tyd het een familielid van my kom besoek uit Suid-Afrika in Namibië, en hy het op ons hy het op ons pastoriese stoep gekom, en ek het uitgekom om hom te groet, en hy het in trane uitgebars en gesê, maar God is dan hier. So was dit, net in hierdie tyd. En skielik een aand is daar die teenwoordigheid van die Here weg. En toe vraag ek twee van die leiers, ook in die kerkraad, dat ons gaan saam bid en vir die Here vraag, waar is sy gees bedroef? En ek, dis een groot ding, dat wat ons wel kan doen, onder ons as gelowiges ook, wat op die vraag oor sonde, is dat ons toch kan vir mekaar sê, maar is hier nie sonde in ons midde, wat die Heilige Gees bedroef, wat ons met belei en uit die weg ruim. Nou dit het ons gedoen, ons het saam gebid, en ek onthou, terwyl ons bid, het die Here net in my hart, hierdie sterk oortuiging gegee. Julle het julle aandag van die Here Jesus af weggevat na die belewenis van sy teenwoordigheid. Verstaan nie wat ek bedoel? Julle het nie meer soseer gegaan om Christus, soos hy deur sy woord aan julle geopenbaar is, en dat hy julle liefde is, dat soos wat broer die boodskap net nou, jy weet, dat ons harte brandend is oor hom, maar dit het meer begin gaan oor die belewenis van sy teenwoordigheid, net dit, en net daar het ons dit belei, toe ons belei en sê, Here, vergewe ons, dat ons focus van Christus afgehaal is, na die ondervinding, of belewenis van sy teenwoordigheid, toe ons dit belei, toe is dit weer terug, en dit was wonderlik, weet, die volgende ochend, toe het die Here, stap ek by die radio voorby, en hier preek een predikant, Hebreërs 12, hou die oog op Jesus. Ek kom by my lesenaar, daar is 'n brief van Woerenbrand, daar destijds, het ons die nuusbrief van Woerenbrand ontvang, ek lees die onderwerp, hou die oog op Jesus. Ek kry 'n paar dae daarna, 'n brief van 'n vriend in die pos, uit Suid-Afrika, wat skryf hy vir my, Etienne, hou die oog op Jesus. So, dit is daarom, as jy, ek het 'n getuienis op, iewers op kasset, waar ek vertel hoe hierdie hele ding tot my gekom het, dat alles in herlewing gaan oor Christus. Nie so seer een belewenis of een dogma, maar Christus. Christus is die begin en die kern en die einde van herlewing. As Christus nie sentraal is in 'n opwekking nie, jy weet, dan is een mens besorg. Nog ietsie wat jy dalk wil vraag of byvoeg, sê weer? Ja, ek het, ek weet nie of ons, laat is dit nou? Bijna, ek denk nog een minuut, nog 5 minuten. Ek wil in 3 minuten my getuienis vir u gee, maar u kan, broer Arjan Baan het vraag, iewers sal dit op CD wees, waar ek dit meer in detail vertel. Ek het tot bekering gekom aan die einde van my standaard 9 jaar, ek was 17 jaar oud. 6 maanden daarna het ek na 'n konferensie gegaan, waar 'n ou dominee gepreek het, en gesê het jy alles vir die Here oorgegee. Terwyl hy praat, het daar 3 dinge by my opgekom, wat onbewustelik nog by my teenwoordig was, na my bekering,
En die Here het vir my gesê, daardie ding is nog afgode in jou lewe, dit verhinder die volheid van die Heilige Gees, ek het dit bely laat staan, en as jong seun, onmiddellik, een bekrachtiging deur die Heilige Gees ondervind, wat ek nie die eerste 6 maande na my bekering gehad het nie, en toe het ek begin preek. Ek het die evangelie begin verkondig en sendingwerk doen, by my eerste preek van 10 minute as 'n jong seun het daar 'n herlewing uitgebreek, na hierdie bekrachtiging deur die Heilige Gees. Toe ek dit wat die Heilige Gees se volheid blokkeer het in my lewe, bely en laat staan het. En so het ek toe erlewing beleef in ons eerste gemeente, tweede gemeente, ensovoorts. En toe ek in Pretoria kom, het daar 'n dieper honger in my hart gekom na nog meer van Christus. Ek wil nou nie tyd spandeer om dit te verduidelik nie, maar ek dink jy is geestelike mense, jy verstaan dat ek het net 'n dieper honger gehad na meer van Christus. En ek het daarop begin bid. En wat my getref het, was Johannes 6 vers 35, waar Jesus sê, as iemand na my toe kom, nie 'n teologie, nie 'n dogma, Jesus sê, as iemand na my toe kom, sal hy nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. So sê ek, Here, die tweede deel ondervind ek, na daardie oorgawe van daardie 3 ding in my lewe wat ek afgelê het, het ek die strome van lewende water ondervind, maar hierdie versadiging, dieper versadiging in die Here Jesus het ek na verlang, en ek het daaroor gebid, en toe een dag het ek 'n gesprek gehad met 'n ouer predikant wat in die Oos-Afrika herlewing was, en hy het my vertel van daardie herlewing. Terwyl ons praat, sê hy vir my dat die Christene in die Oos-Afrika herlewing, opwekking het gesê, voor die herlewing het ons gesoek na soos iemand wat boor vir water, jy weet, met 'n boormasjien boor vir water. Ons was soos iemand wat hier boor, dan sê ons nee, die water is te swak, dan gaan ons soontoe, dan boor ons daar, en sê ons nee, die water is te swak, en dan gaan ons so, sê maar na die herlewing, toe die Heilige Gees Christus in sy volheid aan ons openbaar het, is ons nou soos mense wat boor op dieselfde rots, op dieselfde plek, en ons boor al dieper, en die water word al sterker. Efesiërs 1 vers 3, in Christus is ons geseën met alle geestelike seëninge in Christus, Kolossense 2 vers 9 en 10, in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom. Toe ek dit sê, toe ondervind ek dat my hart brandende word, in my binneste soos die van die Emmausgangers, en ek vra vir hom, ek wil gaan bid, en daar was 'n klein kerk soos hierdie, en ons het, ek het op my knieën neergeval en gebid. Nou, ek kan nie nou die detail vir jy vertel nie, maar ek kan net vir jy sê, dat daar het ek 'n dieper ontmoeting met die Here Jesus gehad, waar hy homself aan my openbaar het as, dat hy eintlik die inhoud van herlewing is, dat hy alles is, waar oor die profete geprofeteer het, en waar oor die apostels wou praat, dat die hele Bybel gaan oor Jesus, dat die Heilige Gees verkondig Christus, dat ons in Christus alles geestelik het, maar dit moet aan ons geopenbaar word, meer en meer, dat ons dit in die geloof kan neem, en dit was 'n ontmoeting waarin ek ook totaal dieper gebuig het, voor die heerskap en die koningskap van Christus, en ek kan net getuig, dat Christus homself ook daar aan my gegee op 'n heel meer voller wyse, en vandag groei dit nog, en dat ek 'n innerlike versadiging en rus in die Here Jesus daar deelagtig geword het, wat ek nie vroeër gehad het nie, en so, wat ek maar net wil sê, dit stop eintlik nooit, en dis wat aan die broer ek dan verwys, dat ons as predikante kan ons lidmate net so ver geestelik neem soos wat ons is, normaalweg. Kyk, God kan bo dit ook werk, maar ek het self ondervind, toe ek jonger was, ek kan net die gemeente so ver neem soos ek self was. So laat ons vra en bid, Here Jesus, openbaar u self aan my, nog voller en heerliker, en bid tot het gebeur, deur die woord en deur sy gees, En dit bring hierdie brandende hart, en hierdie brandende hart steek die vuur aan in die gemeente. Laaste woord, Dr. Willie Maree is een van ons ou groot godsmanne, hy is nou oud, een van die grootste predikers in ons land, en evangelis, maar hy het altyd een professor aangehaal by ons, wat weer een professor hier by u in Nederland aangehaal het. So ek preek nou vir u terug, wat Nederland vir ons gepreek het. En Dr. Willie het altyd vir ons jong predikante kom preek. En hy het gesê, vuur op die preekstoel, bring vuur in die gemeente. Julle dank.